sound is.
The Weekenders Podcast με τον Δημήτρη Πανόπουλο. Επικαιρότητα, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και καλεσμένοι που θέλουμε να ακούσουμε τις ιστορίες τους.
Σπύρο, με ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο του Soundies.
Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί είσαι ένα από τα πιο συμπαθητικά πλάσματα της καινούργιας τηλεόρασης, γιατί είσαι καινούριος σχετικά.
Πώς είσαι?
Πάντα καλά, αισιόδοξος, μαχητικός και υπερδραστήριος.
Ευγενικός και καλοσυνάτος, προσθέτω εγώ.
Και καλοσυνάτος μέχρι βλακείας, θα έλεγα εγώ. Να προσθέσω κι άλλο δηλαδή.
Μέχρι βλακείας, γιατί η καλοσύνη πληρώνεται.
Ναι, γιατί πολλές φορές έχω πέσει θύμα από αυτή την καλοσύνη εκμετάλλευσης αγρίας.
Από φίλους, από συναδέλφους.
Και από φίλους και από εχθρούς.
Ναι. Αλλά δεν αλλάζει, δεν το μετανιώνεις.
Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας μου. Εντάξει, έχω πάρει κάποιες αποφάσεις τώρα, γιατί μερικά πράγματα που συμβαίνουν είναι και πολύ καθοριστικά. Και λες κάποια στιγμή, ως εδώ, κοντεύουμε 70 χρονών, δεν χρειάζεται άλλο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις ιδιότητες θεσμικά ανώτερες.
Μια πάρτι όλες.
Ας πάμε από την πολιτική πρώτα να ξεκινήσουμε. Πώς είναι η ζωή μέσα στη Βουλή, πώς είναι η ζωή του βουλευτή και πώς αισθάνεσαι εσύ σε αυτό το πλαίσιο?
Καταρχάς να σου πω ότι εγώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν είχα φανταστεί ότι θα γίνω βουλευτής. Και έτσι όπως βλέπω την πολιτική κατάσταση, δεν μου αρέσει και καθόλου. Παρ' όλα αυτά, επειδή βρέθηκαμε στη Βουλή, θα αγωνιστώ με όσο δύναμη μου δίνει ο χαρακτήρας μου, τουλάχιστον για τα προβλήματα του δικού μου του κλάδου, γιατί εγώ πιστεύω ότι στη Βουλή πρέπει να υπάρχουν όλων των ειδών τα επαγγέλματα, γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει κάποιος για τα καλλιτεχνικά, όπως ούτε και εγώ μπορώ να αποφασίζω για το τι θα γίνει με τα χημικά εργοστάσια, γιατί δεν έχω γνώση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτό που γίνεται μέσα στις επιτροπές, όπου λόγω της αριθμητικής κατάστασης των πολλών κομμάτων που έχει αυτή η Βουλή, να είναι αναγκαστικά ένας από την Βουλή της Ελευθερίας, δύο από το ΚΚΕ, πέντε από τη Νέα Δημοκρατία, και να μιλάς για θέματα που επιστημονικά δεν τα γνωρίζεις, είναι μάλλον λάθος. Θα έπρεπε οι επιτροπές να αποτελούνται από το εκάστοτε επάγγελμα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το εκάστοτε πρόβλημα.
Ναι, δεν έχεις άδικο. Θα ήταν πολύ πιο λειτουργικό σίγουρα.
Θα ήταν πολύ λειτουργικό, αλλιώς παπαγαλίζουμε πράγματα που μας λένε άλλοι, τα οποία εμείς αναγκαστικά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ιατρική. Έτσι. Μπορεί να γνωρίζω νομικά, μπορεί να γνωρίζω τα καλλιτεχνικά, αλλά δεν γνωρίζω την ιατρική επιστήμη. Άρα δεν μπορώ να είμαι απολύτως σαφής σε αυτά που λέω, εκτός αν έχω τους κατάλληλους επιστημονικούς συνεργάτες, που καλό θα ήταν όμως να τα πούν αυτοί. Γιατί σε μια ενδεχόμενη ερώτηση δεν θα μπορώ να απαντήσω καλά. Έτσι νομίζω ότι το σύστημα, εάν είναι και έτσι και στο εξωτερικό, δεν το βρίσκω τόσο σωστό.
Τι σε έκανε στην αρχή να έρθεις κοντά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να φτάσεις να είσαι βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας?
Εγώ ήμουνα στο πολιτιστικό του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Και όταν έγινε αυτό με την αλλαγή του όχι του ελληνικού λαού, που ήταν πολύ βροντερό απέναντι στο χάλι που μας είχαν κατατάξει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, το οποίο έγινε ναι, εγώ νομίζω ότι στην ιστορία θα είχε μείνει ο Τσίπρας σαν ήρωας αν είχε παραιτηθεί τότε, με ό,τι συνέπειες και αν είχαμε σαν κράτος, ενώ τώρα δεν έχει μείνει με καλά γράμματα, κατά την άποψή μου. Έγινε αυτό. Έγινε και το θέμα με τη Μακεδονία, που εγώ ως και προερχόμενος γενιές πολλές πίσω από τη Χαλκιδική, ένιωσα πάρα πολύ θυγμένος με το να δίνουμε ένα ελληνικό όνομα σε ένα κράτος που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Μπορεί η αρχαία Μακεδονία να είχε ένα τμήμα των Σκοπίων, αλλά δεν είναι η Μακεδονία. Δεν έχει μακεδονική γλώσσα. Όλα αυτά τα χαρίσαμε σε ένα λαό που είναι φίλος μας αφού είναι δίπλα, αλλά δεν μπορεί να κλέβει στην ουσία, με την άδειά μας κιόλας, ένα ελληνικό όνομα.
Άρα εκεί ξεκίνησε η ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ κάπου.
Ναι, όταν έφυγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και άρχισε να μιλάει για τα θέματα αυτά που εμένα με βρίσκαν απολύτως σύμφωνο, άρχισα να πηγαίνω κι εγώ στις ομιλίες που έκανε συγκεντρώσεις και αυτά, και είδα ότι με εξέφραζε απόλυτα αυτή η πλευρά. Μετά γνωριστήκαμε και όταν ήρθαν οι πρώτες εκλογές, μου είπε, αφού είσαι τόσο μαχητικός και συνδικαλιστής, μήπως θέλεις να βάλεις υποψηφιότητα και με την καλοσύνη που με διακρίνει για να βοηθήσω την Πλεύση Ελευθερίας να βγει. Μπήκα και εγώ στο ψηφοδελτίο. Την πρώτη φορά δεν βγήκαμε και τη δεύτερη φορά βγήκαμε με 3,2, δηλαδή οριακά κάπως. Και έτσι μπήκα στη Βουλή από τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφω στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που αποδείχθηκε τελικά ότι κάνει την πιο ουσιαστική και αίρια αντιπολίτευση τώρα μέσα στη Βουλή. Αλλά επειδή είναι τόσα πολλά τα κόμματα πια, τόσοι πολλοί ανεξάρτητοι, κανονικά νομίζω ότι θα έπρεπε να ξαναγίνουν εκλογές. Διότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός που εκφράστηκε πριν 1,5 χρόνο, εκφράστηκε με αυτούς τους βουλευτές. Έχει καμία σχέση η έκφραση του ελληνικού λαού με αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Βουλή? Ήδη έχουμε 34 που έχουν φύγει από τα κόμματά τους και φεύγουν κι άλλοι. 13 φύγανε μονοκούκι από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνανε άλλο κόμμα. Έχουν γίνει ανεξάρτητοι από όλα τα κόμματα. Επομένως, ποια είναι η έκφραση του ελληνικού λαού?
Ναι, δεν θα έπρεπε η Βουλή αυτή, μάλλον δεν έχει την νομιμοποίηση του ελληνικού λαού.
Δεν έχει τον αντίκτυπο. Δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη να μας λέει εμείς με το 41%. Ποιο 41%? Καταρχάς ψηφίζει ούτε το 50%. Άρα το 41% είναι το 20% του ελληνικού λαού. Άρα αυτή τη στιγμή ρυθμίζουν τις τύχες μας το 20% των ανθρώπων του όλου ελληνικού λαού, που είναι υπόλογος γιατί δεν πάει να ψηφίζει. Αποφασίζουν αυτοί για όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι αντίθετος με αυτό. Γιατί αν δεν ήταν αντίθετος, γιατί κατεβαίνει στους δρόμους συνέχεια? Γιατί κάνουν αυτή την ουσιαστική αντιπολίτευση όλοι οι άλλοι, δεξιοί και αριστεροί? Το μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού είναι αντίθετο με την κυβέρνηση. Άρα μας κυβερνάει κάποιος που δεν τον θέλει το σύνολο του ελληνικού λαού.
Αυτά συμβαίνουν στην κυβέρνηση. Στην αντιπολίτευση η κατάσταση πώς σου φαίνεται? Τουλάχιστον αν χαρακτηρίσουμε αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει σε αυτό το κόμμα.
Τώρα εσείς έτσι όπως έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον βρίσκετε ως αντιπολίτευση?
Πιθανότατα όχι.
Όχι.
Αυτό... ούτε αριθμητικά θα είναι, ούτε θεσμικά.
Τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα σκορποχώρι. Όλοι φεύγουν κακήν κακώς. Δεν ξέρω πόσα κόμματα και πόσα κομμάτια θα δημιουργηθούν ακόμα. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από όλη αυτή τη διάσπαση του προοδευτικού αριστερού χώρου. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στον δεξιό χώρο. Έχετε δει πώς μιλάει η Λατινοπούλου για το Βελόπουλο, που έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδέες? Βρίζει ο ένας τον άλλον. Έχετε ακούσει στη Βουλή πώς αποκαλεί το κόμμα της Νίκης την ελληνική λύση? Ενώ είναι κόμματα της άκρας δεξιάς, που είναι πιο ρατσιστικά, που είναι πιο θεοκρατικά, μεταξύ τους βρίζονται. Βρίζονται και άσχημα, όχι καλά.
Ο τρόπος που φέρθηκαν στον Κασελάκη ήταν αντιδημοκρατικός, όπως ο ίδιος λέει?
Εννοείται. Εάν ο ελληνικός λαός, αυτό το τμήμα του λαού, αποφάσισε να έχει έναν πρόεδρο και κάποιοι άλλοι λένε «Α, έχει κάνει λάθος ο λαός», τότε με συγχωρείτε, έχουμε πάει προς το φρενοκομείο. Τι πάει να πει «έκανε λάθος ο λαός»? Αφού έκανε λάθος ο λαός, αυτόν όμως ήθελε. Πώς εσύ τον πετάς?
Με τα πράγματα όσα έχουν αυτή τη στιγμή, πιστεύεις ότι ο Στέφανος Κασελάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγαλύτερη δύναμη?
Από αυτό που βλέπω μέσα από τον κόσμο, ο Στέφανος Κασελάκης έχει. Ανεξάρτητα αν είναι πολιτικός, δεν έχει μάθει ακόμα την πολιτική, εγώ βλέπω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο γκέλ.
Έχετε καλές σχέσεις?
Ναι, πολύ καλές. Τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θεωρώ ότι είναι ένα άτομο με όραμα. Ένας άνθρωπος, παρότι έχει δημοσιοποιήσει πάρα πολύ την προσωπική του ζωή, είναι ήσυχος και εμένα, δηλαδή, μου φαίνεται πολύ συμπαθής.
Ήσουν αντίθετος με την δημοσιοποίηση της προσωπικής του
ζωής? Όχι, καθόλου. Καλό είναι. Ξέρεις πόσο καλό έκανε στον κόσμο? Βλέπω, ας πούμε, πάρα πολλές γυναίκες που κάνουν σαν τρελές. Κάτι ανάλογο που συνέβαινε με το Ρουβά. Ναι, μα σαν τρελές κάνανε τότε. Είναι καινούριες ζουρβίτσες. Ναι, πάρα πολλές γυναίκες. Ναι. Ενώ γνωρίζουν την προσωπική του ζωή, τον αγαπάνε πάρα πολύ και τον θέλουν. Άρα αυτός πέρασε μέσα στον ελληνικό λαό, σε ένα μεγάλο τμήμα του, γιατί ένα άλλο τμήμα είναι πολύ ρατσιστικό, ότι ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων είναι φυσιολογικό, γιατί έτσι μας έκανε η φύση. Τι να κάνουμε δηλαδή, να αλλάξουμε?
Και με θέση που έχει και ευθύνη, που έχει και πολύ μεγάλη προβολή, και αντιμετώπισε και αυτό που ακολούθησε από τα μέσα, γιατί για περίπου 6 μήνες η προσωπική ζωή του Στέφανου Κασελάκη ήταν καθημερινό.
Δεν ξέρω
θέμα.
Αν έχει ο ίδιος, αν είναι τόσο υπεύθυνος γι' αυτό, αλλά επειδή και εγώ με τα μέσα δεν ξέρω αν έχω πια τόσο καλή σχέση, τα μέσα είναι σαν πυράνχας που προσπαθούν να σου εκμεύσουν το κάθε τι, ακόμα και με πολλή πίεση. Και εγώ αυτή την πίεση πια δεν την ανέχομαι. Γιατί όταν έρχονται και με ρωτάνε έξω με τα μικρόφωνα τα παιδιά που πολύ τα συμπαθώ, κάποιοι είναι και φίλοι μου.
Και είσαι και πολύ ευγενής, πρέπει να
πάντα είμαι πολύ ευγενικός. Τους λέω, παιδιά, μπορείτε να μου λέτε τις ερωτήσεις πριν. Δεν θέλω να φύγω μπροστά από την κάμερα. Γιατί ρωτάνε πάρα πολύ άσχημα πράγματα που τους βάζουν να τα ρωτήσουν και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Όπως ανεπίτρεπτο είναι να παίζουν κομμάτια που εν αγνία έχουν κινηματογραφηθεί και να παίζουν τις εκπομπές. Θα πρέπει οι εκπομπές να μάθουν να παίρνουν την έγκριση των ανθρώπων πριν παίξουν κάτι, γιατί αν σε έχει κινηματογραφήσει κάποιος εν αγνία σου και εσύ λες διάφορα σκοπτικά, κάνεις stand-up comedy και δεν θέλεις αυτό να δημοσιοποιηθεί πέρα από τα 40 άτομα που σε ακούνε και το παίρνει μια εκπομπή και το παίζει, μου δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Εντάξει, για να διαλύσουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ή ερωτηματικό υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, προφανώς αναφέρεσαι σε πολύ πρόσφατο περιστατικό που έπαιξε απόσπασμα στην τηλεόραση.
Ναι, παίχτηκε απόσπασμα από εκδήλωση που ήμουνα, που δεν είχα ιδέα ότι κινηματογραφείται και ότι είναι σε live streaming στο Facebook. Κανονικά φταίνε και οι διοργανωτές. Θα πρέπει να πούν στον καλεσμένο τους ότι ξέρεις αυτή τη στιγμή σε βλέπει και άλλους κόσμους εκτός των 40 ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα. Γενικά,
θα το έχεις φιλτράρει το χιούμορ που έκανες σε 40
ναι,
ανθρώπους.
Θα μπροστά. Το είχα φιλτράρει για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί ξέρω πια ότι ό,τι λέμε δημιουργεί συνεχώς πρόβλημα. Δημιουργεί μια ίντριγκα, η οποία ίντριγκα γίνεται και άλλη ίντριγκα και στο τέλος γίνεται ένα παγόβουνο. Εγώ λοιπόν θέλω να αποφύγω αυτή την κατάσταση. Δεν είναι του χαρακτήρα μου και δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως δεν μου άρεσε που ο συγκεκριμένος δικηγόρος έβγαινε στις τηλεοράσεις και έκανε επιθέσεις εναντίον μου. Για δικό του λόγο, που δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί είναι τόσο, έχει μανία απέναντί μου, λέω καταφεύγω στη δικαιοσύνη. Τι να κάνω. Άμα δεν μπορείς να σταματήσεις έναν άνθρωπο με την καλή σου ευγένεια, τον σταματάς με τη δικαιοσύνη.
Το προηγούμενο θέμα που λέμε, της παρουσίας σου στην τηλεόραση, χωρίς να το ξέρεις, ενδέχεται να αποφάσισες και γι' αυτό να ακολουθείς το δρόμο της δικαιοσύνης. Ή το θεωρείς ότι είναι πιο απλό?
Όχι, αυτό είναι πολύ πιο απλά. Η ευγένεια λέει ότι πρέπει να ρωτάς τον κάθε άνθρωπο πριν παίξει κάτι που δεν ήξερε ότι μπορεί να τον είχε κινηματογραφήσει κάποιος.
Ναι, μπορεί να μπλέξει. Στο θέμα με τον γνωστό ποινικολόγο, γιατί δεν θα σε βάλω στη διαδικασία να αναφέρουμε όνομα αφού δεν θες, κέρδισες και αγωγή σε βάρος του.
Ναι, κέρδισα την αγωγή γιατί ήξερα ότι έχω δίκιο. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βάλεται ανέτεια, Ο μόνος τρόπος για να βάλεις κάποιον στη θέση του, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, όσο και αν είναι στη νομική επιστήμη μέσα, αλλά παρανομή, είναι να πας και εσύ στη δικαιοσύνη.
Τι προσβλητικό έχει πει για σένα?
Δεν μπορώ να τα αναφέρω τώρα. Ψάξτε στο Google να τα δείτε. Τι έχει πει κατά καιρούς.
Ναι. Εννοώ η υπόθεση που κινήθηκες νομικά εναντίον του, ήταν συγκεκριμένη?
Ήταν πάρα πολλά. Δεν ήταν ένα. Ήταν σωρία πραγμάτων και ήταν από την ώρα που έγινα πρόεδρος μέχρι που έγινα βουλευτής και τώρα ακολουθεί μια δεύτερη αγωγή από την ώρα που έγινα βουλευτής και μετά. Διότι ακούγονται πράγματα που λες, καλά, πώς είναι δυνατόν να το λέει κάποιος αυτό για σένα, όταν δεν σε γνωρίζει?
Τα χρήματα είναι ικανοποίηση.
Δεν
με
ενδιαφέρει. Ναι, γιατί ακούστηκε ότι εγώ θέλω να βγάλω χρήματα για να λύσω κάποιο οικονομικό μου πρόβλημα. Ποιο οικονομικό μου πρόβλημα? Εγώ είμαι αυτάρκης άνθρωπος από τα 18 μου χρόνια. Δουλεύω από το πρωί στο βράδυ, έχω τόσα χρήματα. Καλά, όχι από τους δικούς μου, από μένα, με τα οποία περνάω μια ζωή πολύ άνετη, έχω κάνει μια πολύ καλή περιουσία, ταξιδεύω σε όλη τη γη και βοηθάω πάρα πολλούς ανθρώπους. Πώς λοιπόν θέλω να λύσω, ποιο οικονομικό πρόβλημα θέλω να λύσω? Εξάλλου και σε άλλη περίπτωση που είχα κερδίσει δίκη για προσβολή προσωπικότητας, που τα βρήκαμε εξοδικαστικά όμως, τα χρήματα που πήρα τα διέθεσα όλα στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείων Ελλήνων Ηθοποιών για τους αναξιοπαθούντες ηθοποιούς. Γιατί δεν τα είχα ανάγκη. Όταν δεν έχεις κάτι ανάγκη, το κάνεις για την ηθική πλευρά του πράγματος.
Εντάξει. Ελπίζω να λήξουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά γίνονται και να μην επαναληφθούν. Αν αυτά είναι προσβλητικά.
Η απόφαση λέει μέσα ότι δεν έχει δικαίωμα να επαναλάβει, αλλά δυστυχώς επανέλαβε, οπότε.
Επανέλαβε ήδη μετά την απόφαση.
Ναι.
Ξαναναφέρθηκε στο πρόσωπό σου, ναι. Δηλαδή. Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Όχι εγώ.
Σε βλέπω να είσαι για πάντα στα δικαστήρια.
Στα δικαστήρια είμαι έτσι κι αλλιώς, γιατί μάχομαι πάρα πολλές φορές για τα δικαιώματα των ηθοποιών. Είμαι πάρα πολλές φορές μάρτυρας και συνήθως οι δίκες κερδίζονται. Νομίζω ότι δεν έχει χαθεί καμία δίκη που είμαι μάρτυρας εγώ, γιατί είμαι ειλικρινής μάρτυρας. Δεν έχω πάει ποτέ ως ψευδομάρτυρας. Και γι' αυτό και στην υπόθεση του Μητού λειτουργήσα με τη συνείδησή μου, γιατί θα έπρεπε να τα έχω καλά πρώτα με τον εαυτό μου. Εδώ θέλω να το ξεχωρίσω, γιατί μου λέγανε μα πώς μπορείς να μιλάς για κάποιον που ήταν τόσο φίλος σου? Όταν έχεις κάποιον φίλο σου, και λες την αλήθεια, τον κάνεις καλύτερο, πιστεύω.
Ο Πέτρος Φιλιππίδης αυτή τη στιγμή πηγαίνει ξανά στο δικαστήριο για το δεύτερο βαθμό.
Είναι, αφού είναι η έφεση. Ναι.
Δυστυχώς
η δικαιοσύνη είναι αργή πάρα πολύ στην Ελλάδα. Κανονικά η έφεση έπρεπε να γίνει το κοντά, όχι μετά από 2 χρόνια. Έχει τύχει και πιο πολλά. Και λειτουργεί με πολύ αργό ρυθμό.
Ο ίδιος επέμεινε ότι είμαι αθώος και έρχομαι να αποδείξω την αθωότητά μου.
Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Γιατί μπροστά στις υποθέσεις δεν ήμουνα. Καταλαβαίνεις, όταν ένας είναι μάρτυρας, όλοι οι μάρτυρες που πήγαν στο δικαστήριο, ουδείς μπορεί να είναι μπροστά στο γεγονός που καταγγέλει ένας άνθρωπος. Οι μάρτυρες γιατί πάνε στο δικαστήριο, πάνε για να πούν όσα γνωρίζουν για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο.
Οποιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση του Πέτρου Φιλιππίδη ξανά με τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, θα μπορέσει να προκύψει μετά την τελεσίδικη απόφαση?
Φαντάζομαι πως έτσι είναι το φυσιολογικό. Αλλά επειδή με ρωτήσανε και τις προάλλες ότι οι άνθρωποι που έχουν καταγγελθεί δουλεύουν, τι πιο φυσιολογικό είναι? Οποιοδήποτε έχει καταγγελθεί για κάτι, είτε έχει αθωωθεί, είτε έχει καταδικαστεί, κάποια στιγμή πρέπει να επιβιώσει, να βιοποριστεί, επομένως ξαναδουλεύει. Εδώ έχουμε δει στην ελληνική δικαιοσύνη ανθρώπους που έχουν κάνει εγκλήματα να βγαίνουν μετά, ενώ είχαν πάρει σόβια μετά από 10 χρόνια, και να ξανακάνουν τη ζωή τους κανονικά. Βέβαια άλλοι υποτροπιάζουν. Άλλοι όμως και παντρεύονται και παιδιά κάνουν.
Είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το διάστημα του προηγούμενου και για τις επαναλήψεις τις οποίες πρωταγωνιστούσαν.
Ναι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Όταν τα κανάλια είπαν ότι δεν θα παίξουν τις σειρές, είμαι από τους πρώτους που βγήκαν και είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τα χρήματα των επαναλήψεων, ακόμα και οι ίδιοι οι καταγγελόμενοι. Τα χρειάζονται. Για να πληρώσουν τους δικηγόρους τους. Πώς λοιπόν αποφασίζεις ένα προϊόν που ανήκει σε πολλούς να μην το παίξει ξανά? Από την πρώτη στιγμή έδωσα αρνητική θέση πάνω σε αυτό. Όπως να σου πω και κάτι άλλο που είναι χαρακτηριστικό, επειδή είπανε ότι με τον κύριο Λιγνάδη εγώ κίνησα τα νήματα να βρω τους καταγγέλλοντες. Πού να τους βρω, εγώ δεν είχα ιδέα. Όταν ο κύριος Λιγνάδης μετονόμασε, όταν ήταν πρόεδρος του Εθνικού, μετονόμασε την αίθουσα, την κάτω αίθουσα του ΡΕΚ σε Ελένης Παπαδάκη, και τότε το κουκουέ άφρισε και έβριζε, εγώ ήμουν από τους πρώτους υποστηρικτές του Λιγνάδη που είπα ναι, καλά έκανε, γιατί μια μεγάλη ηθοποιό την τιμάμε, γιατί δεν έχει αποσαφινιστεί ιστορικά τίποτα. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Επομένως, γιατί μια μεγάλη ηθοποιό που μεγαλούργησε ως ηθοποιός δεν μπορούμε να τη δώσουμε το όνομα σε μια αίθουσα?
Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι περίεργα όλα αυτά. Τα χρήματα των επαναλήψεων, Σπύρο, είναι αρκετά?
Α, καλά. Είναι για γέλια.
Γιατί?
Άμα σκεφτείς ότι από τα σύριαλ παίρνουμε 1,5 ή 2 ευρώ τη φορά, γιατί κάποιοι λένε πω, τι λεφτά βγάζετε. Τι λεφτά βγάζουμε? Από κάθε σύριαλ, ακόμα και πρωταγωνιστής να είσαι, το πολύ να πάρεις 3 ευρώ το επεισόδιο. Και αυτοί που παίζαν στις παλιές ελληνικές ταινίες, οι πρωταγωνιστές παίρνουν στην ταινία 40 με 50 ευρώ και οι δεύτεροι μπορούν να παίρνουν 10, 5 ευρώ.
Αλήθεια?
Ναι, για τόσο μικρά ποσά μιλάμε. Και από την περίοδο των μνημονίων τα κανάλια κόψανε και το 30%. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται λέω, γιατί στην ουσία δεν έχουμε βγει, τα κανάλια δεν επαναφέρουν το 30% πίσω.
Δηλαδή, χωρίς να μπαίνω σε προσωπικά ζητήματα, αν περάσει μια χρονιά που έχεις κάνει πολλές δουλειές, δηλαδή στην ελληνική τηλεόραση,
θα σου πω,
το πρόσωπό σου και η φωνή σου υπάρχουν παντού.
Εγώ επειδή έχω πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, έχω κάπου 130 σύριαλ, 60 ταινίες και άπειρη μεταγλώτηση, μου βγαίνει ένα καλό ποσό στο τέλος του χρόνου. Υπήρχαν χρονιές που μου βγήκαν 12.000 ευρώ, αλλά τώρα με τις περικοπές και με το ότι όσο πιο παλιό είναι, όσο λιγοστεύει αυτό, μου έρχονται 5.000 ευρώ.
Είναι εύκολο να το πεις, γιατί έτσι κι αλλιώς κάνεις ποθενές.
Ναι, καλά, αφού τα έχω όλα. Υπάρχουν όμως ηθοποιοί που μπορούν να παίρνουν 50 ευρώ όλα και όλα το χρόνο ή 100, που έχουν μικρές συμμετοχές, που δεν έχουν κάνει πολλές ταινίες ή οι νεότεροι. Παίρνουν πολύ λίγα. Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση στον κόσμο ότι εμείς βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά. Οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί κυρίως, γιατί οι ηθοποιοί έχουν τεράστια διαφορά από τους τραγουδιστές, δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις, δεν πληρωνόμαστε τις πρόβες μας, οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, τα θέατρα είναι πάρα πολλά και τα μικρά θέατρα πληρώνουν με κάτι ποσοστά και κάτι αστιότητες και αναγκάζεται κάποιος τοπιός να παίζει σε 3 και 4 διαφορετικές παραστάσεις στον ίδιο χρόνο, δηλαδή άλλη το πρωί, άλλη το απόγευμα, άλλη το βράδυ, άλλη το Σαββατοκύριακο, για να μπορεί να βγάλει 850 ευρώ το μήνα.
Αυτό κάνει βέβαια κακό και στο τελικό αποτέλεσμα των παραστάσεων.
Όχι πάντα, γιατί οι ηθοποιοί αυτοθυσιαστικά και σαν ήρωες δουλεύουν πάρα πολύ και σε πολλές περιπτώσεις κάνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν προχειράτζες, αλλά η προχειράτζα είναι 10%. Το 90%, άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το έργο, είναι πολύ καλές δουλειές. Έχουμε πάρα πολύ καλό θέατρο και γι' αυτό ονομάζω τους καινούργιους ηθοποιούς ήρωες. Διότι όταν βγήκα εγώ μετά τη μεταπολίτευση, ζούσαμε μια εικονική ευδαιμονία και παίρναμε και χρήματα πολλά. Μάλιστα, η μαμά μου έλεγε: Μα πόσα λεφτά θα βγάζεις από αυτή τη δουλειά? Ναι, βγάζαμε πολλά χρήματα. Ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν πρωταγωνιστές. Φαντάζομαι ότι βγάζανε πρωταγωνιστές τότε. Τώρα όμως, κανείς δεν βγάζει. Είναι πάρα πολύ λίγα. Ειδικά στο οπτικοακουστικό, με τα σίριαλ, γίνεται της κακομοίρας.
Σπύρο, μπορώ να σε ρωτήσω για ποιες δουλειές που έχεις κάνει στο παρελθόν υπάρχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σου? Για παράδειγμα, εγώ, θα σου είμαι ειλικρινής, ο ρόλος σου στο Κωνσταντίνου Κελένης που έχεις περάσει.
Τώρα. Μου δώσες μαχαιριά.
Δεν σου δώσα μαχαιριά, τον λατρεύω. Αλήθεια, τον λατρεύω. Λοιπόν,
σου πω κάτι. Ξέρεις ότι δεν θα τον λάτρευες τόσο αν δεν πεζότανε 3 φορές το μήνα επί 30 χρόνια
σε και μία φορά να είχε παίξει, θα τον λάτρευα.
Δεν θα το θυμόσουν έτσι. Εμένα με σφράγισε ένα επεισόδιο ενός συγκεκριμένου σύριαλ που το έχω παίξει πάρα πολύ ωραία, αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ τα κανάλια να παίξουν και τους δραματικούς μου ρόλους, να τους παίζουν μια φορά το μήνα, όπως κάνουν στο Κωνσταντίνου και Ελένη, το παίζουν το συγκεκριμένο επεισόδιο 3 φορές το μήνα. Παίρνω γύρω στο τέλος του χρόνου κάπου 30-40 ευρώ από το Κωνσταντίνου και Ελένη, από τις πολλές επαναλήψεις του. Από άλλα σύριαλ που παίζονται σπανίως, παίρνω 1 ευρώ, 2 ευρώ. Αλλά το να περπατάς στον δρόμο και να σε φωνάζουν ελάκι, επειδή έπαιξες μία φορά.
Αυτό είναι τρόπο.
Ένα επεισόδιο μόνο. Και σε κάποια περίπτωση ένας φώναζε λάκα, λάκα. Και λέω, σε μένα το λέτε. Λέω, μην λέτε τον ηθοποιό με το όνομα του ρόλου του, να το φωνάζετε με το όνομά του. Μην κάνει συνδυασμό. Εγώ μπορεί να έπαιξα αυτόν τον τρελιάρι γκέι τόσο ωραία, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν είναι αυτό το στυλ.
Καλά, εντάξει, προφανώς. Και Bugs Bunny θα μπορούσα να σε φωνάζω στον δρόμο.
Πολλές φορές. Με έχουν σταματήσει να κάνω τον Bugs Bunny στον δρόμο. Διάφορες κυρίες λέει να κάνετε στο παιδί τον Bugs Bunny. Και λέω στο παιδί, θέλεις να σου κάνω τον Bugs Bunny? Και το παιδί, όχι. Λέω, εσείς κυρία μου θέλετε. Τι βάζετε το παιδί στη μέση?
Τη μεταγλώτηση την αγαπούσες, την αγαπάς ακόμα?
Ναι, αφού κάνω ακόμα. Απλώς κάνω πολύ λίγο. Δεν θέλω να μπω σε καινούργιες σειρές για να αφήσω το χώρο ελεύθερο να δουλεύουν και οι νέοι. Γιατί η μεταγλώτηση κάποτε πληρωνόταν πάρα πολύ αδρά και τώρα παίρνεις 5 ροδεκάρες. Λοιπόν, εγώ μόνο έχω κρατήσει τους ρόλους μου που παίζονται από παλιά. Δηλαδή το Bugs Bunny που το κάνω περίπου 40 χρόνια, τα Στρούμφ που τα κάνω 35, το Piglet, το γουρουνάκι που βγαίνει στη σειρά Winnie the Pooh και τα Looney Tunes. Αυτά. Όταν.
Καλά, δεν έχεις αφήσει και τίποτα. Ό,τι υπάρχει σε
τόπο. Καλά, σου είπα 4. Εγώ ναι, έχω
τα top παιδικά όμως αυτά είναι. Δεν υπάρχουν.
Όχι, υπάρχουν και άλλα πολύ.
Καλά.
Εγώ έπεσα στους Flintstones τότε που ήταν με τεράστια επιτυχία. Που έκανα τον Τίνο, το δεινοσαυράκι και το γιο του.
Να σε ρωτήσω. Υπήρχε χώρος για παραπάνω παιδικότητα στη ζωή σου μέσα από αυτά? Ενώ ότι έβρισκες κάτι που πάντα το έβλεπες θετικά, σου έλειπε? Εμένα, ας πούμε, τα καρτούν πάντα μου αρέσουν.
Λοιπόν, θα σα πω κάτι περίεργο. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ στα καρτούν και δεν μπορώ να κάτσω να δω ούτε 5 λεπτά.
Αλήθεια?
Δεν μπορώ. Τα έχω τόσο πολύ εισπράξει στα μάτια μου που ακόμα και στις ταινίες που παίζουμε, ας πούμε, που έκανα τη Σάβρα στο Sink και σε άλλες μεγάλες ταινίες που έχω παίξει και έχω δανείσει τη φωνή μου, όταν πάω να το δω στην πρεμιέρα βαριέμαι πάρα πολύ. Σωμανάει. Δεν ξέρω, δεν με τραβάει να το δω το κινούμενο σχέδιο. Μ' αρέσει να το δουλεύω. Αλλά να κάτσω να δω κινούμενα σχέδια, άπαπα. Με τίποτα.
Μια φορά ήμασταν σε πορεία στο κέντρο και είχες πάρει το μικρόφωνο σου πιο μπροστά. Εγώ ήμουν πιο πίσω, δούλευα στις ειδήσεις και μίλαγες και λέω: Μπράβο, σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Έχει έρθει μέχρι και ο Bugs Bunny.
Ναι, ναι. Μου το λένε πολύ όταν κάθομαι και μιλάω και ακούνε τον ήχο της φωνής.
Μα είναι τώρα.
Έχω πάρει τηλέφωνο σε υπουργείο και έχω ζητήσει και μου λέει: Εσείς δεν είστε που κάνετε το Bugs Bunny?
Εντάξει, είναι κομμάτι της ζωής σου αναπόσπαστο αυτό και είναι και...
Όχι, μου αρέσει πολύ η μεταγλώτηση να τη δουλεύω. Μάλιστα και για μια δεκαετία έκανα μάθημα σε δραματική σχολή τη μεταγλώτηση.
Προσωπική ζωή, για να κλείσουμε με αυτό, πώς είσαι?
Καλά, χαίρετε με τον Πλάτανο.
Γιατί?
Δεν προλαβαίνω, ούτε με ενδιαφέρει πια, αλλά και δεν προλαβαίνω και πιθανόν αυτή η μοναχικότητα που έχω να καλύπτεται με όλη αυτή την υπερδραστηριότητα Δεν έχω χρόνο.
Κάνε να ρίσεις, Σπύρο, όμως τον έρωτα τον επιλέγεις.
Όχι, λες, ο έρωτας σου έρχεται κατά κέφαλα.
Ναι.
Αν μας έρθει κατά κέφαλα, καλώς να ορίσει. Αν δεν μας έρθει, δεν θα τον ψάχνουμε και με την
πυρού. Θα ανοίξεις χώρο άμα έρθει ο έρωτας.
Άμα έρθει. Δεν νομίζω όμως ότι θα έρθει.
Δεν γίνεται. Είσαι προκατηλημένος τώρα.
Τώρα είμαι προκατηλημένος, ναι.
Αλλά έχεις ερωτευτεί πολύ.
Πάρα πολύ στη ζωή μου. Πάρα πολύ.
Νιώθεις γεμάτος δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, γιατί είχα τέσσερις μεγάλες σχέσεις που μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Οι δύο από αυτούς τους ανθρώπους είναι σαν οικογένειά μου. Αλλά δεν νιώθω τώρα να έχω ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Γιατί έχω απογοητευτεί και δεν με ενδιαφέρει.
Σπύρο, μπορώ να σε ρωτήσω, γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα για προσωπική ζωή και προβολή προσωπικής ζωής. Δεν σου έλειψε τα κομμάτια αυτά της ζωής σου, τα οποία ήταν έντονα, που τα χάρηκες, που τα ευχαριστήθηκες, να τα έχεις ζήσει πιο ανοιχτά, πιο στα φώτα, να μην σε ενδιαφέρει?
Όχι, εγώ ανοιχτά τα ζούσα. Απλά τα φώτα τότε δεν κυνηγούσαν τις προσωπικές ζωές τόσο πολύ. Εξάλλου, η προσωπική μου ζωή δεν είχε να κάνει με το επάγγελμα. Τα είχα διαχωρίσει. Ζούσα μια υπέροχη προσωπική ζωή. Με πάρα πολλά ταξίδια μάλιστα, και ταυτόχρονα έκανα και μια επαγγελματική ζωή καταπληκτική.
Ταξίδια λόγω αγάπης για τα ταξίδια ή για να φεύγουμε από τη συντηρητική Ελλάδα?
Όχι, όχι, λόγω αγάπης για τα ταξίδια.
Γιατί έχω ακούσει από φίλους ότι φεύγουμε γιατί.
Όχι, όχι.
Ζεις πιο άνετα έξω.
Καμία σχέση. Από μικρό παιδάκι το όνειρό μου ήταν το θέατρο και τα ταξίδια. Και μάλιστα όταν τελειώσει η Βουλή, αυτό που θέλω να κάνω στο επόμενο στάδιο της ζωής μου, το οποίο θα είναι πολύ μακρύ, γιατί δεν έχω πώς το λένε, υπόψη μου να φύγω πολύ γρήγορα, είναι να κάνω πολλά ταξίδια και να γράψω αυτά που έχω στο μυαλό μου, που έχω πάρα πολλά γραφτά, να τα οργανώσω.
Θέατρο που θα σε δούμε?
Σε λίγο καιρό αρχίζω τον Καριοθράφστη, ένα υπέροχο παραμύθι στο θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου πρωταγωνιστούμε εγώ, η Μπέση Μάλφα, η Κατερίνα Γερονικολού και ο πρόδρομος του Σουνίδης. Ένα φαντασμογορικό σου σύριαλ, λέω.
Σύριαλ δεν κάνεις, γιατί μου τα μπερδεύεις?
Θα ήθελα, αλλά δεν προλαβαίνω. Musical. Και κάτι ανάλογο με το Scrooge που είχαμε κάνει και είχε γίνει μεγάλη επιτυχία τα περασμένα χρόνια.
Καριοθράφτης, λοιπόν, εκεί θα τα πούμε την επόμενη
Είναι
φορά.
Ένα υπέροχο παραμύθι για τα παιδιά αυτό. Και εγώ κάνω τον Ποντικό Βασιλιά. Με δύο τεράστια.
Κύριε Ποντικό Βασιλιά, εγώ θα έρθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν του φυλάκια.
Ευχαριστώ για όλα.
Ακούσατε το The Weekenders Podcast με τον Δημήτρη Πανόπουλο, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.